Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែមីនាឆ្នាំ2015 នេះខ្ញុំជាងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ស្ត្រីទី1សហរដ្ឋអាមេរិកសូមឲ្យពួកសិស្សខ្មែរស្វាស្វែងឲ្យមានសេរីភាពច្រើនជាងមុនសហរដ្ឋអាមេរិកដកពួកបុកលើកទាំងអស់ចេញពីប្រទេសយេម៉ែនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីពួកបុគ្គលិកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកតាមអ៊ីនធឺណិតហើយអន្ទងឲ្យពួកអ្នកគាំទ្រពួកវាសម្លាប់ទាហានអាមេរិកទាំងនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការបញ្ចប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកស្រី Michelle Obama នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្រាប់ក្មេងស្រីតម្លៃនៃការអប់រំគឺมันមានអ្វីជាអាកំបាំងនិងកិច្ចសម្ភារជាមួយលោកជាកសលប្រធានសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃកម្មវិធីសាឡបងជប់ស្កាត់ការបោះបង់ការសិក្សារបស់អង្គការ CAPហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីគោលនយោបាយសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យបាត់បង់ដីធ្លីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចហើយនឹងកម្មវិធីអសរសាស្ត្រខ្មែរភាគទី163ស្ដីពីការកំណត់ប្រើឈ្មោះប្រទេសសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដល់លោកឈឹមសមេត
លោកស្រី Michelle Obamaបានជំរុញសិស្សខ្មែរឲ្យបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្លួនហើយនឹងទាមទារឲ្យមានសេរីភាពនិងសមភាពកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅកាន់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះដែលបានត្រូវគ្រប់គ្រងដោយជនផ្ដាច់ការអរិយពេលជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយនោះអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកស្រីភរិយាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មិនបានរិះគន់ចំដល់ប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៃប្រទេសកម្ពុជាឬរដ្ឋាភិបាលនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីអូបាម៉ាបានបញ្ជូនសារដ៏សំខាន់មួយដែលលោកស្រីភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើឡើងដោយមានអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីប្រពន្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអង្គុយនៅក្បែរនោះក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានសរសើរអត្ថាធិប្បាយដ៏កម្រដោយភរិយាប្រធានាធិបតីអាមេរិកម្នាក់ស្ដីពីកិច្ចការបរទេសលោក Phil Robertson អនុប្រធានទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានមានប្រសាសន៍ថាទោះបីលោកស្រីអូបាម៉ាមិនបាននិយាយឈ្មោះចំក៏ដោយវាហួសពីអ្វីដែលយើងបានឮជាយូរយារណាស់ហើយពីភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់បរទេសនោះឥឡូវនេះវាជាពេលវេលាសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថាជាសាធារណៈអំពីអ្វីដែលជាសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់ដែលលោកប្រធានាធិបតីរំពឹងនឹងបានឃើញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងគៀបសង្កត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើការតាំងចិត្តដល់សិទ្ធិមនុស្សនោះលោកសៃអូបាម៉ាបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃទៅកាន់តំបន់អាស៊ីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមផ្ដល់ការសិក្សាអប់រំដល់នារីឬ Let Girls Learn ដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកស្រីនិងលោកប្រធានាធិបតីបានប្រកាសនៅដើមខែនេះកម្មវិធីដែលផ្អែកលើសហគមន៍នេះត្រូវដឹកនាំដោយអង្គការ Peace Corps ដែលមានគោលបំណងជួយនារីរាប់លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឲ្យស្ថិតនៅសាលារៀនហើយនឹងជំនះគំនាបខាងសេដ្ឋកិច្ចឬវប្បធម៌ដែលបង្ខំឲ្យនារីជាច្រើនឈប់ចូលថ្នាក់រៀនលោកស្រី Michelle Obama ភ ភរិយាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីជំរុញដល់សិស្សស្រីបានទទួលការសិក្សាខ្ពស់ក្រុមមន្ត្រីខ្មែរបានគាំទ្រគំនិតរបស់លោកស្រីអូបាម៉ា Let Girls Learn នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកបណ្ឌិតហុងជុនណារុងដែលអមដំណើរអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីដើម្បីជូនដំណើរអញ្ជើញត្រឡប់ទៅវិញរបស់លោកស្រី Michelle Obama មានប្រសាសន៍អំពីគម្រោងសម្រាប់ការអប់រំនៅថ្ងៃអនាគតខ្លះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានឹងរៀបចំរួមគ្នាថា
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាមួយនឹងអង្គការ USAID នឹងរៀបចំជាគម្រោងដើម្បីបន្តលើកកម្ពស់ដល់ឱកាសទៅដល់កុមារីក៏ដូចជាទៅដល់សិស្សស្រីនិងនិស្សិតស្រីរបស់យើងដើម្បីអនុវត្តជាក់ស្ដែងតែម្ដងចំពោះកម្រិតពីដើម Let's Get Learn នេះ
លោកពុំបានបញ្ជាក់លម្អិតថានោះជាគម្រោងយ៉ាងណាទេតែបើតាមការអះអាងរបស់លោកស្រីអូម៉ាម៉ាវិញបានអរគុណនឹងកោតសរសើរដល់ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃអង្គការ Peace Corps របស់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការជួយដល់សិស្សស្រីនៅកម្ពុជាទាំងការអប់រំទាំងការរស់នៅទាំងសកម្មភាពក្នុងសង្គមផ្សេងៗ
And most of all, you all are serving as role models for these girls. You're showing them what it means to be a powerful, passionate, educated woman.
លោកស្រីអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍តាមខ្លឹមសារដើមថាលោកអ្នកសឹងតែគ្រប់គ្នាបានបំរើជាជនគំរូដល់សិស្សស្រីទាំងនេះអ្នកទាំងអស់បានបង្ហាញពួកគេពីអ្វីជាអត្ថន័យដែលស្ត្រីមានអំណាចស្ត្រីមានភ័ព្វសំណាងនិងជាស្ត្រីមានការសិក្សាខ្ពស់លោកស្រីអូបាម៉ាបានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីកម្មវិធី Let Girls Learn ឬផ្តល់ឱកាសឲ្យសិស្សស្រីទទួលបានការសិក្សាខ្ពស់លោកស្រីបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីបានគាំទ្រគំនិតរបស់លោកស្រីអូបាម៉ាផងដែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះមានការបញ្ចប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកស្រី Michelle Obama នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ក្មេងស្រីតម្លៃនៃការអប់រំគឺមិនមានអ្វីអាកំបាំងកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកជាកសលប្រធានសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃកម្មវិធីសាកល្បងទប់ស្កាត់ការបោះបង់ការសិក្សារបស់អង្គការ CAPហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានគោលនយោបាយសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យបាត់បង់ដីធ្លីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចហើយនឹងកម្មវិធីអសរសាស្ត្រខ្មែរភាគទី163ស្ដីពីការកំណត់ប្រើឈ្មោះប្រទេសលោកស្រី Michelle Obama ភរិយាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាបានចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះថាជាទស្សនកិច្ចប្រកបដោយជោគជ័យនិងផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ដល់កម្ពុជាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសុកខេមរានៃ VOA បានជួបសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកប៊ុនថារិតអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបអំពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីអូបាម៉ានិងស្ថានភាពទូទៅពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនេះសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបប៊ុនថារិតបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទខ្ញុំដឹងថាលោកស្រីអូបាម៉ាបានបំពេញទស្សនកិច្ចដើម្បីជំរុញសិស្សស្រីឲ្យបានចូលសិក្សាខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងខេត្តសៀមរាបនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយបានចាក់ចេញហើយនៅព្រឹកនេះតើលោកវិតម្លៃយ៉ាងណាដែរចំពោះទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីអូបាម៉ានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបរបស់លោកនោះបាទ
បាទដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅទីមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅក្នុងប្រទេសខេត្តសៀមរាបគឺទទួលបានជោគជ័យពូណាហើយនេះយើងចាត់ទុកថាជាមោទនភាពរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាមោទនភាពរបស់ខេត្តសៀមរាបដែលមានឱកាសបានទទួលជួបនៅទស្សនកិច្ចដ៏កម្ររបស់លោកជំទាវទី1សហរដ្ឋអាមេរិកនៅជើងមកកម្ពុជានេះហើយក្នុងឱកាសនេះដែរគឺសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធលោកលីហ៊ុនសែនស្ត្រីទី1នៃកម្ពុជាក៏បានជើងមកធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចត ទួលនឹងជួយដំណើរក៏ដូចជាអមដូចជាទីទីមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅបំពេញបេសកកម្មការងារតាមដាគូនដៅដែលបានគ្រោងទុកតែក្នុងនោះគឺជាគោលការណ៍ជាសេះគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬជាគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាគឺគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចជំរុញឲ្យមានការលើកកម្ពស់និងជំរុញផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យស្ត្រីបានចូលរៀនអាចទៅទោះនឹងវាមិនខុសអីពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្នទេគឺយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានសមត្ថភាពសង្គមឲ្យមានសមត្ថភាពយន្តដែរនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់ឲ្យស្ត្រីមានទួនាទីកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបា
ទបាទលោកអភិបាលរងតើបញ្ហាដូចជាបញ្ហាអប់រំជាពិសេសសិស្សស្រីដែលជាកម្មវិធីរបស់លោកស្រីអូបាម៉ាហើយនឹងលោកមានប្រសាសន៍ថាជាកម្មវិធីរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរតើលោកសំដៅទៅលើបញ្ហាអប់រំយ៉ាងណាខ្លះបាទនៅក្នុងប្រទេសឬក៏នៅដូចជានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបអីចឹង
បាទពេលបច្ចុប្បន្នយើងគិតស្រាប់ហើយថាបើយើងពិនិត្យជារួមថាកម្ពុជាស្ទើរបានសន្តិភាពពេញវិញឆ្នាំ98យើងនេះទេបាទអញ្ចឹងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមជាង30ឆ្នាំកន្លងមកតាំងពីឆ្នាំ70ក៏ជាឱកាសដ៏កម្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងទៅមានសុខសន្តិភាពពេញលិញមានស្ថិរភាពនយោបាយមានការអភិវឌ្ឍនៅគ្រប់វិស័យយើងឃើញរយៈពេលខ្លីទេនិយាយជារួមក្រោយចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលឆ្នាំ98ចំពោះវិលដ៏ខ្លីទៅជាង10ឆ្នាំគឺយើងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបានប៉ុណ្ណេះហើយយើងអនុវត្តការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីក៏ដូចជាផ្ដោតទៅលើសុខភាពរបស់ស្ត្រីក៏ដូចជាផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមការងារអភិវឌ្ឍអីផ្សេងផ្សេងគឺថាយើងលើកមកទន្ទឹមគ្នាជារៀងរហូតមកប៉ុន្តែភាពក្រីក្រកន្លងមកនេះជាសិទ្ធិស្ត្រីយើងគឺថាគាត់មានកម្រិតយល់ដឹងតិចទៅតាមជំនបត្តិគាត់ថាពេលវេលាក្នុងឱកាសរៀនសូត្រឬក៏ដល់លទ្ធភាពគ្រួសារវានៅជួបប្រទះការលំបាកក្រីក្រអីជាដើមគឺផ្ដោតទៅលើការអប់រំគឺផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យកូនប្រុសនឹងច្រើនជាបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះជីវភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងកាន់តែប្រសើរឡើងថែមមួយកម្រិតថែមទៀតការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាបណ្ដាបណ្ដាតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺថាជួយផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សស្រីបានចូលរៀនសូត្រច្រើនណាស់តែយ៉ាងទៀតឪពុកម្ដាយនឹងបានយល់ថាដោយសារតែខ្លួនពុំសូវមានកម្រិតបបធរចំណេះដឹងនេះហើយដែលជីវភាពរស់នៅនេះមានការលំបាកអញ្ចឹងចង់រុញឲ្យកូនស្រីក្តីកូនប្រុសក្តីបានទៅចូលរៀនដើម្បីឲ្យមានចំណេះដឹងហើយអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការរកការងារធ្វើហើយយ៉ាងមួយទៀតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបរបស់យើងនេះវាសម្បូរការងារធ្វើច្រើនណាស់គាត់តែលើសេវាកម្មវិស័យទេសចរក៏ដូចជាលើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងដែលបានដល់វិស័យទេសចរយើងអាចផ្ដល់ការងារធ្វើដោយផ្ទាល់ជូនដល់យុវវ័យរបស់យើងទាំងបុរសទាំងស្ត្រីបានប្រមាណជា50,000នាក់អានោះផ្ទាល់ហើយដោយពិចារគឺប្រហែលជា500,000នាក់ថែមទៀតអញ្ចឹងយើងចាត់ទុកថានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 50% នៃប្រជាពលរដ្ឋម្លៀននាក់គឺបានចូលមកផ្ដល់ឬក៏បម្រើសេវាកម្មលើផ្នែកវិស័យទេសចរគឺបានប្រហែលជា 50% រួចហើយ
បាទលោកមានប្រសាសន៍ថាទេសចរហ្នឹងតើក្រោយពេលលោកស្រីអូបាម៉ាបានបំពេញទស្សនកិច្ចទៅខេត្តសៀមរាបដែលជាទីក្រុងអង្គរជាតំបន់ទេសចរដ៏ធំជាងគេបំផុតហើយដល់ល្បីល្បាញហ្នឹងតើនឹងមានការប្រែប្រួលទេលោកសង្ឃឹមទុកថានឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណា
ខ្ញុំគិតថាវាមានការប្រែប្រួលទី1គឺមិននឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសលោកជំទាវទី1សហរដ្ឋអាមេរិកលោកជឿមកបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅខេត្តសៀមរាបបានស្ដីថាចាត់ទុកថាខេត្តសៀមរាបនេះជាខេត្តមួយដែលមានសុខសន្តិភាពមួយស្រេចហើយបាទហើយជាការមោទនភាពណាស់ដែលជារឿងរាល់ឆ្នាំការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុខភាពខេត្តសៀមរាបលេខ1រាល់ឆ្នាំបាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមការដឹកនាំបាយដល់បាខេត្តគណៈជាការអធិការខេត្តនិងការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលយើងបានពង្រីកវិសាលភាពខេត្តសៀមរាបទាំងមូលគឺជាទីចរបរទេសអាចដើរហើរទស្សនាអាស្រ័យនៅឬក៏ចុះទៅតាមបណ្ដារមណីយដ្ឋានបផ្សោវត្តសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងខេត្តក៏ដូចជាជាប់ជិតខាងនោះគឺ 100% ហើយអាចស្នាក់នៅនឹងតាមជនបទដើម្បីស្វែងយល់ពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីបេញនៃទំនៀមទម្លាប់ពីរបៀបបបការរស់នៅការបង្កប់ការផល ស្អីស្អីសពបែបយ៉ាងគឺថាទាំងយុគថ្ងៃគាត់អាចទៅហើយគាត់ស្នាក់នៅទីនេះកំដងជាលក្ខណៈ homestay ក្តីបាទអ
ញ្
ចឹងអានឹងគឺជាការផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទទួលបាននៅចំណូលផ្ដល់ឲ្យគ្រួសារនឹងក្នុងកម្រិតថែមទៀតប
ាទអញ្
ចឹងយើងសង្ឃឹមថាតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចប្រកបដោយជោគជ័យរបស់លោកជំទាវទី1សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជានឹងល្បីសរសើរឡើងថែមមួយកម្រិតទៀតហើយជាពិសេសខេត្តសៀមរាបដែលមាន5ប្រាសាទដែលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកផងនោះ
បាទ
គឺនឹងមានការកើនឡើងនៅភ្ញៀវទេសចរ
បាទ
កើនឡើងជាជាតិការ
លោកអភិបាលរងខ្ញុំចង់វិលត្រឡប់ទៅបញ្ហាសន្តិសុខវិញតើមានការរំខានឬក៏មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងពេលដែលលោកស្រីអូបាម៉ាអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបបាទ
បាទតែជាការកត់សម្គាល់មិនមានអីទេអត់ព័ត៌សោះទំនងគឺដំណើរទស្សនកិច្ចនឹងការប្រតិបត្តិតាមការគ្រោងទុកនោះគឺរលូន 100% ទំនងព្រោះថាយើងដឹងហើយថាខេត្តសៀមរាបនេះគឺជាខេត្តមួយដែលជំនិច្ចការទាំងអង្គការជាតិអន្តរជាតិឬក៏ដូចជាអង្គការពិភពលោកផ្សេងៗនោះតែងតែមកព្រឹត្តការប្រជុំការធ្វើសិក្ខាសាលាអីជាដើមនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនោះ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបប៊ុនថារិទ្ធដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទអរគុណណាស់សូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
គម្រោងផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សស្រីបានសិក្សាឬហៅថា Let's Girl Learninitiative ដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សេតវិមានមានគោលបំណងផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្មេងស្រីនិងស្ត្រីចំនួន62លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកបានទទួលការអប់រំលោកស្រី Michelle Obama ភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរមកខេត្តសៀមរាបនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់គម្រោង Let's Girl Learn នេះសិស្សស្រីកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកបដិញ្ញាចិត្តខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិនាងផលបុផានាយកព័ត៌មានឲ្យ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ហើយនាងតេនសុកសេនិតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
សាស្ត្រីនៃវិទ្យាល័យអង្គរខេត្តសៀមរាបឲ្យដឹងថាពួកគេទទួលស្គាល់ពីតម្លៃនៃគម្រោងផ្តល់ឱកាសឲ្យក្មេងស្រីបានសិក្សាឬហៅថា Let Girls Learn ដែលជាគំនិតប្រួយផ្ដាមរបស់សេតវិមាននិងរបស់លោកស្រី Michelle Obama ភរិយាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសាស្ត្រីជាច្រើនអ្នកបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះសាស្ត្រីឈ្មោះស៊ីនសេឡារៀនថ្នាក់ទី10នៃវិទ្យាល័យអង្គរបាននិយាយបន្ទាប់ពីនាងបានរត់លេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិអំពីសារៈសំខាន់នៃសាលារៀនថា
ព្រោះសាលាគឺជាផ្នែកមួយដែលអប់រំមនុស្សទូទៅឲ្យទទួលបានចំណេះដឹងជាច្រើន
សេឡាបាននិយាយទៀតថានាងបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចប្រឈមនឹងបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីសម្រេចនូវគោលដៅរបស់នាងសិលាក៏ដឹងថានាងត្រូវតស៊ូបើទោះបីជាជោគជ័យមិនទាន់ប្រកាសប្រជាសម្រាប់នាងក៏ដោយ
ខ្ញុំចង់ធ្វើការនៅក្នុងធនាគារខ្ញុំកំព្រាឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅមួយគេអញ្ចឹងណាខ្ញុំត្រូវខំរៀនទោះបីត្រូវជំនះគ្រប់ឧបសគ្គដែលខ្ញុំមានព្រោះខ្ញុំជំនះតាំងពីតូចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវជំនះរហូតដល់បានសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្ញុំ
គម្រោងផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្មេងស្រីបានសិក្សាឬ Let Girls Learn មានគោលបំណងលុបបំបាត់រាល់ឧបសគ្គនៅតាមសហគមន៍ដើម្បីឲ្យក្មេងស្រីបានទទួលការសិក្សាលោកស្រី Michelle Obama កំពុងស្ថិតនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចាប់ផ្ដើមគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមនេះដែលអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសចំនួន11នៅទូទាំងពិភពលោកលោកស្រី Michelle Obama បាននិយាយទៅកាន់សិស្សមួយក្រុមនៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនប្រាសាទបាគងអំពីគោលបំណងនៃគម្រោងនេះដើម្បីគាំទ្រសិស្សស្រីទាំងអស់ឲ្យបានចូលរៀនគ្រប់គ្នា
I know that what you're doing isn't easy. I know that sometimes you struggle in school. I know that it can't be easy to
ខ្ញុំដឹងថាអ្វីដែលក្មួយក្មួយកំពុងតែធ្វើមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាពេលខ្លះក្មួយក្មួយមានការលំបាកក្នុងការរៀនសូត្រព្រោះវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេដែលក្មួយត្រូវជួយឪពុកម្ដាយនិងក្រុមគ្រួសារធ្វើស្រែចម្ការជួយកិច្ចការផ្ទះហើយត្រូវជិះកង់ជិះម៉ូតូរយៈពេល1ម៉ោងមកសាលារៀនដើម្បីខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឲ្យបានពូកែនោះខ្ញុំដឹងថាទាំងអស់នេះមិនមែនជាកិច្ចការងាយស្រួលនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតដែលក្មួយៗទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងនោះគឺថាក្មួយៗទាំងអស់គ្នាមករៀនដើម្បីបង្ហាញមនុស្សគ្រប់គ្នាថាក្មួយៗឆ្លាតរឹងមាំនិងមានសមត្ថភាព
សម្រាប់សិស្សស្រីនៅវិទ្យាល័យអង្គរវិញ អ្វីដែលលោកស្រី Michelle Obama បានលើកឡើងនោះគឺជាកត្តាលើកទឹកចិត្តមួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់ពួកគេចំណេះដឹងគឺពិតជាមានតម្លៃណាស់បើទោះបីជាពួកគេមិនច្បាស់ថាត្រូវស្វែងរកចំណេះដឹងដ៏មានតម្លៃនោះតាមមធ្យោបាយណាក៏ដោយប្អូនវិធីកំអៀងរៀនថ្នាក់ទី8និយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃសាលារៀនថា
ព្រោះធ្វើឲ្យសិស្សទាំងអស់មានចំណេះដឹងព្រោះទៅថ្ងៃអនាគតយើងអាចចូលលុយមកចំគ្រួសារបាន
មិត្តភ័ក្តិរបស់កំអៀងដែលមានឈ្មោះថាកេងសុមារីបាននិយាយថានាពេលអនាគតនាងមិនច្បាស់ថានាងចង់ក្លាយជាគ្រូពេទ្យឬតារាទេក៏ប៉ុន្តែនាងដឹងច្បាស់ថានាងត្រូវការការអប់រំដើម្បីសម្រេចអាជីពនាពេលអនាគតរបស់នាង
ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមិនសូវប្រកាសដែរចង់ធ្វើពេទ្យបន្តិចចង់ធ្វើតារាបន្តិចបើខ្ញុំមិនមកសាលាខ្ញុំមិនអាចចេះអសរចេះបើមិនចេះអសរទេយើងមិនអាចកើតជាតារាបាន
សិស្សស្រីផ្សេងទៀតក៏យកឃើញដូចសមារីដែរដែលថាការសិក្សារៀនសូត្រគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ទួនស្រីនាតអាយុ13ឆ្នាំបាននិយាយថា
បើអត់មានចំណេះងងឲ្យពិបាករកការងារធ្វើ
ចំណែកឯជាស្រីទូចអាយុ12ឆ្នាំបាននិយាយថា
ចំណេះដឹងសំខាន់សម្រាប់ក្មេងស្រីដូចជាពិសេសគឺខ្ញុំទាំងម្ដងពីព្រោះការសិក្សាវាអាចជួយឲ្យយើងទៅថាមានអនាគតភ្លឺស្វាងអាចជួយឲ្យយើងបើយើងមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះយើងអាចជួយបរប្រទេសជាតិបានទៀតបង
យ៉ាងណាមិញការបន្តការសិក្សារបស់សិស្សស្រីជួបនឹងកត្តាប្រឈមជាច្រើនដូចជាប្រពៃណីក្នុងគ្រួសារដែលទុកឲ្យក្មេងស្រីនៅផ្ទះហើយបញ្ជូនក្មេងប្រុសឲ្យទៅសាលារៀនភាពក្រីក្រនិងការចេញទៅរកការងារធ្វើដើម្បីប្រាក់ចំណូលជាដើមបញ្ហាទាំងអស់នេះបានបណ្ដាលឲ្យសិស្សស្រីជាច្រើនបោះបង់ការសិក្សាក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី21កន្លងទៅនេះលោកស្រី Michelle Obama បានលើកឡើងថាសិស្សស្រីទាំងអស់មិនត្រូវអស់សង្ឃឹមជាដាច់ខាត
មានមនុស្សមួយចំនួនបានស្វែងចិត្តប៉ុន្មានទេនៅពេលដែលឃើញក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាមានភាពវៃឆ្លាតរឹងមាំនិងមានសមត្ថភាពនោះបញ្ហានេះបានកើតឡើងលើរូបខ្ញុំកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងដូចក្មួយក្មួយដែរមានមនុស្សមួយចំនួនបានប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនឆ្លាតទេហើយខ្ញុំមិនអាចបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនិងរៀនផ្នែកច្បាប់បានឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនខ្វល់ពីអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់នោះបាននិយាយនោះទេហើយខ្ញុំចង់ឲ្យក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាកុំខ្វល់ពីអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់នោះនិយាយតិទៀន
លោកស្រី Michelle Obama នឹងបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បើទោះបីជាតួលេខនៃចំនួនសិស្សបោះបង់ការសិក្សានៅកម្ពុជាបានថយចុះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតួលេខកាលពី10ឆ្នាំមុនក្តីអត្រាសិស្សបោះបង់ការសិក្សានៅថ្នាក់មធ្យមសិក្សានិងវិទ្យាល័យនៅតែគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយក្នុងចំណោមដំណោះស្រាយចម្បងផ្សេងៗដូចជាការអន្តរាគមន៍ពីគ្រូបង្រៀនឪពុកម្ដាយដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការបោះបង់ការសិក្សារបស់សិស្សនេះនេះបើយោងតាមលោកជាកសលប្រធានសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃកម្មវិធីសាកល្បងទប់ស្កាត់ការបោះបង់ការសិក្សានៃអង្គការ CAP លោកកសលសង្កត់ធ្ងន់ថាសិស្សស្រីមានទំនោរបោះបង់ចោលការសិក្សាច្រើនជាងសិស្សប្រុសតទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសន្ទនាជុំវិញការបោះបង់ការសិក្សារបស់សិស្សនៅកម្ពុជារវាងលោកជាកសលនិងនាងទាំងសុខសេនិចនៅ VOA ដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកជាកសល
បាទសូមជម្រាបសួរ
ចានៅក្នុងឱកាសនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីវិធីនៃការទប់ស្កាត់ការបោះបង់ការសិក្សារបស់សិស្សនៅកម្ពុជាជាគិតចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើបើប្រៀបធៀបនឹង10ឆ្នាំមុនតើអត្រាសិស្សបោះបង់ការសិក្សានៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតនៅកម្រិតណាដែរ
បាទបើសិនជាយើងមើលទៅលើទិន្នន័យបាទរបស់ក្រសួងអប់រំមកដល់ពេលនេះគឺសិស្សបោះបង់នៅបឋមសិក្សាគឺក្នុងប្រហែលជា 8% បាទដោយឡែកសិស្សដែលបោះបង់នៅមធ្យមសិក្សាដែលយើងហៅថាអនុវិទ្យាល័យនោះគឺប្រហែលជា 19% ជាងហើយនឹងថ្នាក់វិទ្យាល័យគឺប្រហែលជា 12% បាទ
ត ាមការលើកឡើងរបស់លោកអំបញ្ញមិញនេះនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់មធ្យមសិក្សាឬថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យហ្នឹងអត្រាការបោះបង់ការសិក្សារបស់សិស្សហ្នឹងមានច្រើនជាងកម្រិតថ្នាក់បឋមសិក្សានិងវិទ្យាល័យតើមូលហេតុអ្វីបានជំរុញឲ្យមានការបោះបង់ការសិក្សារបស់សិស្សនៅក្នុងកម្រិតមធ្យមសិក្សានេះ
បាទក្នុងនោះវាមានកត្តាធំធំជាច្រើនហើយខ្ញុំសូមលើកត្តាដែលចម្បងចម្បងបាទកត្តាធំទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបាទបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារដោយសារថាឪពុកម្ដាយក្រីក្រអញ្ចឹងទៅអាចថាកូនរបស់គាត់ដែលរៀននៅអនុវិទ្យាល័យគាត់រៀងធំដែរហើយអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងទៅជួយប្រកបការងារផ្សេងផ្សេងដើម្បីរកចំណូលក្នុងនោះយើងមើលទៅឃើញថាសិស្សភាគច្រើនដែលគាត់ឈប់នឹងគឺគាត់មិនឈប់ទៅណាទេគឺគាត់ឈប់ទៅដើម្បីទៅរកចំណូលបាទសម្រាប់ជួយគ្រួសារហើយបញ្ហាធំមួយទៀតនឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអវត្តមានបាទភាគច្រើនគឺដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងត្រូវការកូនដើម្បីទៅជួយធ្វើការអញ្ចឹងបណ្ដាលឲ្យគាត់នឹងគឺមានអវត្តមានច្រើនកាលណាអវត្តមានច្រើនគឺគាត់ខ្លាចសាលាអញ្ចឹងអាចឈានទៅដល់ការបោះបង់ហើយបញ្ហាចម្បងមួយទៀតដែរនឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀនខ្សោយបាទអានឹងវាពាក់ព័ន្ធគ្នាទាំងអស់កាលណាគាត់អវត្តមានច្រើនវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងរៀនខ្សោយហើយបាទអូតូម៉ាទិកគឺរៀនខ្សោយហើយកណាគាត់ខ្សោយធម្មតាទេបាទអត់សូវហ៊ានចង់មកសាលាទេព្រោះកណាគ្រូដាក់កិច្ចការឲ្យធ្វើមិនកើតអីចឹងទៅគាត់តែងតែខ្លាចសាលាហើយបាទហើយបញ្ហាមួយទៀតដែលយើងមើលឃើញដែរគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាយុពេលខ្លះកុមារខ្លះទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមការសិក្សានឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលគាត់អាយុនឹងរៀងច្រើនណាស់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មកដល់អនុវិទ្យាល័យនឹងគឺបើប្រៀបធៀបទៅថ្នាក់របស់គាត់ដែលគាត់កំពុងរៀនហើយនឹងអាយុរបស់គាត់គឺគាត់អាយុច្រើនអានឹងដែលជាកត្តាមួយដែរដែលធ្វើឲ្យសិស្សនឹងបោះបង់ការសិក្សា
ចា៎នាងខ្ញុំចង់ងាកមកសម្លឹងមកមើលបញ្ហា gender វិញម្ដងតើរវាងសិស្សស្រីនិងសិស្សប្រុសក្រុមសិស្សមួយណាដែលទំនងជាបោះបង់ចោលការសិក្សានៅក្នុងកម្រិតអនុវិទ្យាល័យនេះ
ខ្ញុំសូមនិយាយជារួមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសិស្សស្រីហើយនិងសិស្សប្រុសតើសិស្សណាបោះបង់ច្រើនជាងនៅក្នុងបើយើងមើលនៅក្នុងកម្រិតបឋមសិក្សាហើយនិងអនុវិទ្យាល័យបើតាមទៅទិន្នន័យរបស់ក្រសួងដែលបានចេញថ្មីៗនេះគឺយើងអាចគិតថាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទអត់មានសិស្សណាបោះបង់ច្រើនជាងទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសម្លឹងមើលមកដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យបាទពេលហ្នឹងគឺយើងមើលទៅឃើញថាសិស្សស្រីគឺបោះបង់ច្រើនជាងបាទហើយបើយើងមើលសម្លឹងទៅទៀតដល់មហាវិទ្យាល័យអាហ្នឹងប្រៀបធៀបសិស្សស្រីនិងសិស្សប្រុសសិស្សស្រីកាន់តែតិចជាងហើយបាទ
ចា៎ថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាសិស្សស្រីមានទំនោរបោះបង់ចោលការសិក្សាច្រើនជាងសិស្សប្រុស
ដោយដែលខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងបាទធម្មតាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាជីវភាពហើយក៏ជាអានេះវាជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរដែរបាទប្រជាជនតែងតែគិតថាកូនប្រុសអាចដើរឆ្ងាយជាងបាទអាចធ្វើកិច្ចការធំបានជាងម្ល៉េះហើយគាត់នៅតែមានទំនោរអញ្ចឹងហើយបើសិនជាគាត់ត្រូវការជ្រើសរើសថាក្នុងចំណោមកូនគាត់2នាក់គាត់មានធនធានតែមួយទេអាចឧបត្ថម្ភថាអាចឲ្យកូនតែមួយទេទៅរៀននៅវិទ្យាល័យអញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើសម្រេចចិត្តឲ្យកូនប្រុសឬកូនស្រីទៅរៀននៅវិទ្យាល័យហើយដោយយល់តាមគេថាអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់មានពីមុនមកគឺប្រកាសជាគាត់សម្រេចចិត្តថាឲ្យកូនប្រុសទៅរៀនហើយបាទទៅថ្នាក់វិទ្យាល័យឬទៅមហាវិទ្យាល័យដែលឲ្យកូនស្រីគឺគាត់ថារៀនប៉ុណ្ណឹងបានហើយអានេះវាជាបញ្ហាមួយដែលសង្គមយើងជួបប្រទះ
ចា៎តាមរយៈគម្រោងវិធានការទប់ស្កាត់សិស្សបោះបង់សាលារបស់អង្គការ CAP របស់លោកនេះថាតើអ្វីខ្លះដែលជាគន្លឹះដើម្បីជួយឲ្យសិស្សស្រីបានចូលរៀននៅក្នុងចំនួនប្រហាក់ប្រែគ្នានឹងសិស្សប្រុសនៅកម្ពុជាយើង
ខ្ញុំគិតថាអានេះវាត្រូវធ្វើការរួមគ្នាបាទដើម្បីធ្វើម៉េចទប់ស្កាត់សិស្សកុំឲ្យបោះបង់ការសិក្សាបាទទាំងសិស្សស្រីទាំងសិស្សប្រុសបាទគឺយើងត្រូវធ្វើការរួមគ្នាចំពោះខ្ញុំគិតថានៅថ្នាក់សាលារៀនបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺត្រូវការធ្វើម៉េចតាមដានការសិក្សារបស់សិស្សឲ្យបានជាប់លាប់បាទមើលទៅលើបញ្ហាអវត្តមានរបស់សិស្សបាទជាពិសេសសិស្សស្រីនឹងបាទថាតើគាត់ឈប់ប្រមាណហើយគាត់ឈប់ប្រមាណថ្ងៃហើយបាទហើយត្រូវជួយបើសិនជាគាត់រៀនខ្សោយគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវតែជួយបង្រៀនបន្ថែមឲ្យគាត់បាទបន្ថែមម៉ោងអីចឹងទៅដើម្បីជួយគាត់ឲ្យគាត់នឹងអាចតាមទាន់គេហើយនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយមាតាបិតារបស់គាត់បើសិនជាក្នុងករណីថាឥឡូវគាត់អវត្តមានច្រើនអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវតែធ្វើទំនាក់ទំនងទៅមាតាបិតារបស់គាត់ដើម្បីធ្វើម៉េចពិភាក្សាថាតើរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីជួយឲ្យគាត់បានត្រឡប់មកសាលាវិញហើយចំពោះមាតាបិតា បាទចំពោះមាតាបិតាហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានទួលនីតិភារកិច្ចដែរមិនមែនថាឲ្យតាកូនមកដល់សាលាហើយគឺចប់ទួលនីតិរបស់គាត់ទេបាទទួលនីតិរបស់គាត់គឺសំខាន់ណាស់បាទពីព្រោះថាសិស្សមកសាលាតា4ម៉ោងទេបាទប៉ុន្តែគាត់នៅផ្ទះហ្នឹងច្រើនម៉ោងជាងនៅសាលាអញ្ចឹងទួលនីតិមាតាបិតាហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ហើយដែលខ្ញុំមើលឃើញហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចមាតាបិតាហ្នឹងត្រូវតែជំរុញឲ្យនឹងតាមដានការសិក្សារបស់កូនគាត់បាទមានពេលមើលការសិក្សារបស់កូនគាត់ផងហើយត្រូវផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យកូននឹងបានរៀនបាទកុំនិយាយថាកុំយកពេលវេលារបស់កូននឹងទៅប្រើប្រាស់ឲ្យគាត់ជួយកិច្ចការផ្សេងផ្សេងនឹងច្រើនជ្រុលពេកមិនមែនមានន័យថាមិនជួយទេឲ្យគាត់ជួយប៉ុន្តែត្រូវលៃយ៉ាងណាឲ្យគាត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគាត់អាចធ្វើកិច្ចការរបស់គាត់ធ្វើ homework បាទធ្វើអីនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងទេវាអាចនឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺរៀនខ្សោយបាទកាលណាគាត់រៀនខ្សោយអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាប្រឈមដល់ការបោះបង់ការសិក្សាចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញអានេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្នាក់ជាតិតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអំពីវិធីសាស្ត្រថ្មីថ្មីដែលអាចធ្វើឲ្យការបង្រៀនបាទមានបរិយាកាសមួយដែលអាចថាសប្បាយរីករាយដល់សិស្សឲ្យសិស្សនឹងចង់មានការរៀនសូត្របាទពីព្រោះកាលណាគ្រូមានវិធីសាស្ត្រល្អគឺសិស្សគាត់ចង់រៀនបាទកាលណាគាត់រៀនចេះគឺគាត់ចង់រៀនហើយបាទហើយបញ្ហាធំមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់ជាយោបល់ដែរនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងគឺប្រហែលជាយើងត្រូវធ្វើការសម្រួលកម្មវិធីសិក្សាបាទជាពិសេសនៅថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យឬថ្នាក់វិទ្យាល័យហ្នឹងបាទធ្វើម៉េចផ្ដោតទៅលើតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់សិស្សឧទាហរណ៍ថាសិស្សអនុវិទ្យាល័យនិងសិស្សវិទ្យាល័យគាត់អាចត្រូវការរៀនជំនាញបាទជំនាញដែលជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ទីផ្សារនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នពីព្រោះកាលណាគាត់មើលឃើញថាបើសិនជាគាត់បន្តការសិក្សាឲ្យចប់អនុវិទ្យាល័យឬក៏ឲ្យចប់វិទ្យាល័យគាត់នឹងបានរៀនជំនាញពេលដែលគាត់ចប់ទៅគាត់អាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីផ្សារការងារបានខ្ញុំគិតថាអានឹងវាជាកត្តាជំរុញមួយដែលធ្វើឲ្យសិស្សនឹងគឺមិនបោះបង់ការសិក្សានៅក្នុងអនុវិទ្យាល័យឬវិទ្យាល័យទេបាទ
ចានឹងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកជាកសលដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA នៅថ្ងៃនេះ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនដែរបាទ
ចាសូមជម្រាបលា
បាទជម្រាបលា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីគោលការណ៍នយោបាយសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរធ្វើឲ្យបាត់បង់ដីធ្លីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានកម្មវិធីអសរសាស្ត្រខ្មែរភាគទី163ស្តីពីការកំណត់ប្រើឈ្មោះប្រទេសតោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
កិច្ចចរចាប៉ារ៉ាម៉ាណូអ៊ីរ៉ង់ស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលាសំខាន់មួយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមិនជឿការនិយាយការពីពេលថ្មីបំផុតដោយលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូអំពីរដ្ឋ2ទេប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគម្រាមកំហែងថានឹងសងសឹកដល់ការបង្ហោះបាឡុងធ្វើការឃោសនា
អតនីលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាលើកទី2
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដកពួកបុគ្គលិកខ្លួនទាំងអស់ចេញពីប្រទេសយេម៉ែនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយថ្ងៃក្រោយពីអ្នកបំផ្ទុះក្របាច់អត្តឃាតបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់137អ្នកនៅឯព្រះវិហារសាសនាអ៊ីស្លាម2នៅក្នុងរដ្ឋធានីសាណាដែលត្រួតត្រាដោយពួកឧទាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការតាំងទីនៅកន្លែងថ្មីជាមិនអសន្ននេះបានត្រូវធ្វើឡើងដោយសារស្ថានភាពសន្តិសុខមានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនពួកទាហាននៃកងកម្លាំងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ100នាក់បានតាំងទីនៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសអាអាណាត់ក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសយេម៉ែនដែលពីទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហោះយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកឲ្យទៅវាយប្រហារទីដៅរបស់ពួកអាកេដានៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តឃ្លាំមើលយ៉ាងសកម្មអំពីការគំរាមកំហែងភេរវកម្មចេញពីប្រទេសយេម៉ែនហើយមានសមត្ថភាពនៅក្នុងតំបន់នោះដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងទាំងនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះពួកឧទ្ទាមហ៊ូស៊ីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីអ៊ី
បានកាន់កាប់ចំណត់យន្តហោះនៅក្នុងទីក្រុង Tes នៃប៉ៃកាំងត្បូងនៃប្រទេសយេម៉ែនពួកមន្ត្រីសន្តិសុខយេម៉ែននិយាយថាពួកឧទាមមានការគ្រប់គ្រងពីពួកអ្នកគ្រប់គ្រងអតីតប្រធានាធិបតីអាលីអាប់ឌុលឡាសាឡេក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបើកការប្រជុំគ្រាមានអាសន្នមួយអំពីប្រទេសយេម៉ែននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅអ្វីដែលពួកនេះនិយាយថាជាឈ្មោះអាសយដ្ឋាននិងរូបថតនៃពួកបុគ្គលិកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិក100នាក់និងបានលើកទឹកចិត្តពួកអ្នកគាំទ្រពួកវានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យសម្លាប់ពួកទាហានអាមេរិកទាំងនេះក្រុមមួយដែលហៅខ្លួនឯងថា Islamic State Hacking Division បានសរសេរនៅក្នុងគេហទំព័រពួកវាថាពួកវាធ្វើឲ្យមានការងាយស្រួលដល់ពួកអ្នកដោយផ្ដល់អាសយដ្ឋានឲ្យពួកអ្នកអ្វីដែលពួកអ្នកត្រូវធ្វើគឺចាត់វិធានការក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយតើពួកអ្នកនៅចាំអ្វីទៀតក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយនិយាយថាខ្លួនតែងតែលើកទឹកចិត្តពួកធានអាមេរិកឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នការពារខ្លួនជានិច្ចមន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយប្រាប់កាសែត The New York Times ថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធហាក់ដូចជាមិនបានលបលួចចូលទៅយកព័ត៌មានពីគេហទំព័ររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទីហើយថាព័ត៌មានភាគច្រើនអាចបើកមើលបានជាសាធារណៈ The Voice of America The OA ពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដែលខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូមួយជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាអស់លោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលាសំខាន់មួយក្នុងកិច្ចចរចានេះហើយថាការជឿនលឿនច្រើនគូសំបានធ្វើឲ្យមានហើយអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់ព្រមទាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Londres កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងការសម្រាកបណ្ដោះអាសន្នមួយនៅក្នុងកិច្ចចរចាគ្នានេះអង្គលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងនេះបានមានប្រសាសន៍ថាមានការជឿនលឿនច្រើនគួរសមនៅក្នុងផ្នែកសំខាន់ៗតែថានៅមានបញ្ហាសំខាន់ៗខ្លះទៀតដែលមិនអាចឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាបានអង្គលោករដ្ឋមន្ត្រីទាំងនេះបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឲ្យធ្វើអ្វីដែលអង្គលោកហៅថាសេចក្តីសម្រេចពិបាកពិបាកហើយបាននិយាយថាអង្គលោកមិនអាចចុះទៅលេខាឬកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមិនទូលំទូលាយមិនជាប់លាប់និងមិនអាចត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់បាននោះទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាកំពុងប្រកាន់ពាក្យសម្ដីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនជាមីន ណេតានយ៉ាហ៊ូនៅពេលដែលមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលរូបនេះបាននិយាយនៅពេលបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីសប្ដាហ៍មុនថាលោកមិនគាំទ្ររដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនទេចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកណេតានយ៉ាហ៊ូបានប្រកាសថាលោកគាំទ្រដំណោះស្រាយដោយមានរដ្ឋពីរក៏ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដ៏តឹងរឹងមួយក្រុមយោធានៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានគម្រាមកំហែងថានឹងបាញ់ទម្លាក់បាឡុងហោះដែលពួកសកម្មជនកូរ៉េខាងត្បូងក្រុងនឹកមហោះនៅលើតំបន់ព្រំដែនមានពួកទាហានច្រើនដែលមានផ្ទុក DVD 10,000 នៃខ្សែកុន Hollywood មានចំណងជើងថា The Interview ដែលប្រែថាសេចក្តីសម្ភាសន៍ពួកសកម្មជនទាំងនេះនិយាយថាពួកគេគ្រងនឹងមហោះ DVD ខ្សែកុននេះដែលជារឿងកំប្លែងមួយអំពីគម្រោងការទុច្ចរិតមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA ក្នុងការធ្វើឃាតមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un ជាមួយខិត្តប័ណ្ណឃោសនា 500,000 សន្លឹកឆ្លងកាត់ព្រំដែនគ្មានកងទ័ពនៅថ្ងៃទី26ខែមីនាឬនៅជិតៗថ្ងៃនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលកូរ៉េជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានហៅគម្រោងការបង្ហោះបាឡុងនេះថាជាការប្រកាសសង្គ្រាមក្រុមយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាពួកគេនឹងធ្វើការតបតវិញប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងបាញ់កំភ្លើងដាក់ដែនដីកូរ៉េខាងត្បូង
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គោលនយោបាយសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរធ្វើឲ្យបាត់បង់ដីធ្លីជនជាតិដើមភាគតិចសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តរតនគិរី បានលើកឡើងថាការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីអភិវឌ្ឍដំណាំឧស្សាហកម្មនោះនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ដីធ្លីនិងប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅថ្ងៃអនាគតជាមិនខានក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីខេត្តនោះបានបដិសេធថាការនេះនឹងមិនអាចកើតមានឡើងបានទេលោកសៃមនីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះអំពីពីខេត្តរតនគិរី
ទោះបីជាធ្លាប់បានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមអស់ជាច្រើនចំនួនក៏ដោយក៏លោកសឿងសារ៉ាត់មិនដែលរងគ្រោះរហូតដល់ពីការអវយវៈណាមួយឡើយទើបតែមកដល់ពេលស្រុកអស់សង្គ្រាមលោកបែរជាខ្លាចខ្លួនជាជនពិការដោយសារគ្រាប់កាំភ្លើងទៅវិញបរិសជនជាតិទំពួនដែលបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃនៃស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីរូបនេះអះអាងថាលោកដាច់ជើងមកខាងនេះនៅឆ្នាំ2009ដោយសារចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមួយនៅក្នុងខេត្តនេះ
មូលហេតុដែលអញ្ញាធរគាត់ច្បាយអាចបាស្រុកនឹងអញ្ញាធរភូមិឃុំនឹងគាត់ប្រមូលតញ្ញនបាននឹងគាត់ទៅចុះឈ្មោះនៅភៅគ្រួសារនឹងឲ្យប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដល់អញ្ចឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងព្រមព្រៀងអស់ហើយបាទការពុតទៅខ្ញុំចំពោះរូបខ្ញុំអត់ដឹងទេគាត់ដឹងថាគេលក់ដីដែលខ្ញុំរស់នៅសប្ងាយទេអត់ដឹងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាពួកខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រមអាវាតរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំបន្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលមិនស្មោះត្រង់មើលប្រជាពលរដ្ឋបាទយកតែស្មោះដល់លក់ដីទៅយកលុយទាំងអស់តាក់កប៉ាល់គេណាខ្លះទិញឡានណាខ្លះទិញអីអីទៅប្រជាពលរដ្ឋមានស្អីលះហាមរហូតដល់ខ្ញុំឡងតាវ៉ាមកបញ្ជាឲ្យប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនតែម្ដងថាពួកឯងធ្វើអីធ្វើទៅអញ្ចឹងបានក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទៅហ៊ានបាញ់ខ្ញុំ
លោកសឿងសារ៉ាត់ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកភូមិជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួនទៀតដែលក្រាញនៅនីលមិនព្រមចាក់ចេញពីដីចំការរបស់ខ្លួនដោយសារពួកគេអះអាងថាពួកគេបានរស់នៅនិងធ្វើចំការស្វាយចន្ទីនៅលើដីនោះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមុនពេលដែលក្រុមហ៊ុនចូលមកដល់ប៉ុន្តែការតស៊ូដើម្បីការពារផ្ទះសម្បែងនិងដីធ្លីរបស់បុរសជាឪពុកនៃកូន5នាក់រូបនេះមិនត្រឹមតែមិនអាចរក្សាដីធ្លីរបស់ខ្លួនបានទេគឺថែមទាំងធ្វើឲ្យរូបលោកត្រូវបាត់បង់ជឿមកខាងថែមទៀត
មានតែរឿងអត់បាយស្លាប់អត់បាយមិនមែនស្លាប់កាត់ជំងឺទេស្លាប់អត់បាយបាទសុំទានពីណាឲ្យហើយដូចខ្ញុំរូបភាពខ្ញុំនឹងមនុស្សពីការសុំទានពីណាឲ្យគេឲ្យទេមនុស្សអត់មានបជីគេល្បីថាខ្ញុំនឹងបះបោគេប្រសាងមួយអំណាចប្រសាងមួយរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមិនប្រសាងមួយពីណាទេខ្ញុំប្រាប់ជំរាបតាមពុទ្ធសាសនាក៏ដូចនោះដែរខ្ញុំមិនប្រសាងទេស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគំធួរដោយរបបបីឆ្នាំរបបពលពតនឹង
លោកសឿងសារ៉ាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការខេត្តនិងបានស្វាស្វែងរកជំនួយពីមជ្ឈដ្ឋាននានាដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកប៉ុន្តែលោកអះអាងថាបណ្ដឹងរបស់លោកពុំត្រូវបានគេចាត់ការឡើយដោយគ្មានដីធ្លីនឹងផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនតទៅទៀតបច្ចុប្បន្នលោកសឿងសារ៉ាត់និងក្រុមគ្រួសារបានមកសុំស្នាក់អាស្រ័យជាបណ្ដោះអាសន្ននៅលើដីធ្លីជនជាតិដើមភាគតិចផ្សេងទៀតនៅទីនេះលោកស្រីភញថែមគឺជាប្រពន្ធរបស់លោកសឿងសារ៉ាត
់នេះយើងដាញ់ដូចយើងថ្លន់យកដីហើយយើងបាញ់ម្ចាស់គេទៀតហើយដីក៏ជូនទៀតហើយម្ចាស់ក៏ក្រទៀតគ្នាក្រហើយអុយក្រទៀតយើងមិនអីនឹងខ្ញុំឆ្ងល់ដែរ
មានជនជាតិដើមភាគតិចយ៉ាងតិច7ក្រុមកំពុងរស់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនេះរួមមានជនជាតិទំពួនក្រឹងចារាយកញ្ចក់លុនកាវ៉ែតនិងប្រៅជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនេះពឹងអាស្រ័យជាសំខាន់ទៅលើដីស្រែចម្ការនិងអនុផលព្រៃឈើដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេក្រុមមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តនេះលើកឡើងថាដោយគ្រួសាររបស់លោកសឿងសារ៉ាត់ដែរអ្នកភូមិជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើនទៀតនៅទីនេះបាននិងកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដីស្រែចម្ការនិងជីវភាពរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេដោយសារការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនលោកញ៉ាននីគឺជាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការសមាគមខ្មែរលើដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនេះ
ទៅអនាគតគាត់នឹងអស់នេះបើតាមការមើលឃើញរបស់យើងព្រោះបច្ចុប្បន្នគាត់ប៉ុណ្ណឹងឯងទៅពេលអនាគតទៀត
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានតាមដានការវិវត្តនៃការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងខេត្តនេះបានលើកឡើងថាគោលនយោបាយសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះមិនត្រឹមតែមិនបានជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកភូមិជនជាតិដើមភាគតិចប៉ុណ្ណោះទេតែផ្ទុយទៅវិញវារឹតតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេទៅវិញលោកឆៃធីគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តរតនគិរីនេះ
ក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិដែលផ្ដល់មកខេត្តរតនគិរីនេះយើងឃើញទី1ព
ាក់ព័ន្ធបញ្ហាបៃណៃវប្បធម៌ជំនឿដើមភាគតិចហើយនឹងចំណេះដឹងរបស់គាត់គឺគាត់មិនងាកទៅធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុននេះដោយសារគាត់មិនមានចំណេះដឹងមិនមានទម្លាប់ក្នុងការដើរស៊ីស្នួរគេនេះជាបញ្ហាបៃណៃវប្បធម៌ពួកគាត់ហើយមួយទៀតយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនមកវិនិយោគជាគោលការណ៍គឺតម្រូវឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិនោះហើយនឹងគោរពច្បាប់ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍឲ្យមានភាពប្រសើរនៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋាននីមួយៗប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមកគឺយើងឃើញមកមានតែចំនួនរវាងប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងក្រុមហ៊ុនចឹងហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿទៅលើក្រុមហ៊ុនហើយប្រជាពលរដ្ឋពុំមានទឹកចិត្តណាមួយត្រេកអរនឹងក្រុមហ៊ុនមកអភិវឌ្ឍទេ
កិច្ចប្រជុំចុងឆ្នាំ2013ផ្ទៃដីចំនួន 2.6 លានហិកតាឬស្មើនឹងប្រមាណជាង 70% នៃផ្ទៃដីដែលអាចដាំដុះបានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានជួលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួនជាង270ក្រុមហ៊ុនក្នុងរូបភាពជាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីដាំដំណាំកសិឧស្សាហកម្មជាពិសេសដំណាំកៅស៊ូនេះបញ្យងតាមអង្គការ Global Witness ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយរបស់ខ្លួនផងដែរថាក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទាំងនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តំបន់ព្រៃដែលជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅជាលក្ខណៈប្រពៃណីលោកឆៃធីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាអ្នកដែលទទួលផលចំណេញគឺក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទាំងនោះជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលលោកអះអាងថាបានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងគេនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនេះប៉ុន្តែលោកលេថេនឡាំនាយកគ្រប់គ្រងសាខាមួយក្នុងចំណោមសាខាជាច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហុងអាញ់ហ្គៃឡាយដែលបានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនម៉ឺនហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមិនបានឈូសឆាយរំលោភលើដីធ្លីរបស់អ្នកភូមិជនជាតិដើមភាគតិចណាមួយទេ
បើយើងចាំនិយាយហ្វេបទីមិនគង់ខំបៀកចាំនិយាយហ្វេបទីចូលណៅក៏ដឹកត្រីយ៉ាងទីចាំបាំងដូក្នុងមានក៏រយទីមិនបៀកដែរនិយាយចាំពីបាំងដូក៏ nhiều រៃយ៉ាងlà không không có ចាំបាំងដូគួរជំនាញដល់ណាទីមិនគង់បែកងនេះដឹកបែកងទីមិនយ៉ាងដើរ lại hết rồi chỗ nào được thì mình báo cáo chính quyền phương là chỗ đấy đúng cái rẫy bà con không thì nói đúng rẫy bà con thì mình đã đỡ lại cho bà con không
ការខ្លះនៅក្នុងផែនទីវាអត់មានរឿងដីស្ការមនភូមិទេប៉ុន្តែចុះធ្វើចាក់ស្ដែងវាមានដីស្ការមនភូមិហើយក៏ខ្ញុំប្រៀបខាងឃុំហ្នឹងថាចាក់ស្ដែងដីមនភូមិក៏ខ្ញុំទុកឲ្យណៅដូចគ្នាអត់មានប៉ះពាល
់មន្ត្រីសាលាខេត្តរតនគិរីមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំបទសម្ភាសជាមួយអភិបាលខេត្តតកតងនឹងរឿងនេះទេប៉ុន្តែលោកជូសុភ័ក្រប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តនេះបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសមួយដែលលោកបានស្នើកុំឲ្យថតជាវីដេអូថាការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ដីធ្លីជនជាតិដើមភាគតិចអស់នោះទេ
ជាទូទៅគោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំថាមិនអាចដល់ឈានដល់ថ្នាក់ជនជាតិយើងអត់មានដីមិនអាចដល់អញ្ចឹងបានប៉ុន្តែលើកលែងកថាខ្លួនឯងលក់ឲ្យគេខ្ញុំមិនដឹងទេណាបើលក់ឲ្យគេដីប្រមាណក៏លក់មិនចេះគ្រប់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគឺអញ្ចឹងដីរបស់អ្នកឯងមានកាត់ឲ្យអ្នកឯងវិញទាំងអស់ស្អីទាំងអស់
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះបាននិងកំពុងសម្រេចលុបចោលនិងដកហូតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនហើយបានអះអាងថាខ្លួននឹងបន្តពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវកិច្ចសន្យាជួលជាមួយក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតដែលប៉ះពាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសម្រាប់លោកសឿងសារ៉ាត់វិញលោករំពឹងតិចតួចណាស់ថាលោកនឹងអាចទទួលបានដីចំការរបស់លោកវិញនោះ
រដ្ឋាភិបាលគាត់ចង់កែតម្រង់នយោបាយកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអត់បាយកែតម្រង់ក៏សួងហៅថាកុំអោយបាត់សាសនាជាតិដើមភាគតិចទៅគាត់បែកចែករំលែកដីណាក្រុមហ៊ុនក៏អោយតបានអោយមានប្រជាពលរដ្ឋអោយមានតែប៉ុណ្្នឹងមកគាត់ថាមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋមានទេវាទៅអត់រហូតហ្នឹងហើយ
លោកបន្ថែមថាក្តីសង្ឃឹមដែលថាលោកក៏នឹងអាចទទួលបានយុត្តិធម៌មួយចំពោះការធ្លាក់ខ្លួនពីការដោយសារចំនួនដីធ្លីនេះក៏នៅឆ្ងាយសន្លឹមនៅឡើយដែរពីខេត្តរតនគិរីខ្ញុំសាយមុនី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
នៅក្នុងភាគទី163នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរនេះ លោកអឹមសិទ្ធិរិទ្ធអតីតបុគ្គលិកនៃ VOA និងលោកចាំងសំណប់បណ្ឌិតអសរសាសនិងភាសាវិជាសន្តានីគ្នាអំពីការកំណត់ប្រើឈ្មោះដែលគេស្គាល់ច្រើនសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗកិច្ចសន្តានីមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីភាសាខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍ដែលមានផ្សាយជាទៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យដែលមានលោកបណ្ឌិតចាន់សំណប់ជាវាគ្មិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតចាន់សំណប់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសំសុខធីរិតបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍អំពីប្រទេសកូឌីវ័រហើយអ្នកខ្លះហៅ Ivory Coast ហើយអ្នកខ្លះហៅកូឌីវ័រណាលោកបណ្ឌិតថាឥឡូវយើងយកកូឌីវ័រតាមប្រទេសហ្នឹងយើងធ្លាប់ស្គាល់តាំងពីយូរពីយារតាមហើយ
បាទនៅក្នុងទៅគុំវិជាពីដើមណាយើងរៀនពីប្រទេសកូឌីវ័រដើមមកនៅក្នុងផែនទីមួយចំនួនហ្នឹងក៏យើងបានសរសេរថាកូឌីវ័រហ្នឹងដែរ
បាទបាទ
យើងនិយាយថាខ្លោលទៅតែអាយរីខុសអីយើងអត់ទៅនិយាយទេ
បាទហើយដូចទីក្រុងមួយទៀតឥឡូវហ្នឹងក៏មាននានាការផ្លាស់ប្ដូរដែរលើកែហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំឃើញនៅក្នុងអត្ថបទច្រើនហើយនឹងអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានច្រើនមែនទែនដែលគាត់ប្រើឈប់ប្រើលើកែគាត់ប្រើខៃរ៉ូវិញតើនានាការអស់ហ្នឹងតើយើងគិតយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
អត់អត់មានទេចំពោះខាងក្រមសាជីវយើងមានគិតលើមកដែរយើងឈិតឋិតលើក្នុងស្មារតីនៃការអភិរក្សយើងមិនអាចទៅមានអំណាចជាពិសេសនៅក្នុងខាងភាសានោះវារាយបាយជាខុសតែក្បួនខ្នាតទេណាឧទាហរណ៍ដូចជាទីក្រុងឡុងណាហើយឡុងយើងជួយទីតារាងមកយើងដាក់ទីក្រុងឡុងហ្នឹងប
ាទ
ហើយអង្គនិយាយទៅឡុងបំនេះយើងជួយទៅឡុងបំនេះតាមគេទេយើងអត់ទេយើងទីក្រុងឡុងទីក្រុងឡុងអញ្ចឹងណាបា
ទអ
ញ្ចឹងចំពោះប្រទេសដែលទៅទៀតគឺថាទីក្រុងលេកែគឺយើងថាទីក្រុងលេកែហើយអមេរិកហើយណាមកតាមមកនេះទៅនិយាយទេបាទយើងមិនអនុញ្ញាតទេនឹងបាទ
បាទនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជាទ្វីបអាហ្វ្រិកសភពភូមិជាកាលពីជំនាន់ខ្ញុំសំនងលោកបណ្ឌិតរៀនប្រហែលជាដឹងហើយយើងអត់ប្រើអាហ្វ្រិកទេយើងប្រើអាហ្វ្រិកមិននៅក្នុងការហ្នឹងឥឡូវយើងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទតែហ្នឹងយើងមានការទទួលពលិនទីក្រុមការងារយើងផ្សេងទេគាត់ទៅទៅជាអាហ្វ្រិកទីតូចជារើតែអេកចោទៀ
តបាទ
អាហ្វ្រិកតែអាហ្វ្រិកហ្នឹងគឺយើងមិនចង់ឲ្យមនុស្សថាអាហ្វ្រិកទៅតាមទីផងអញ្ចឹងវាពិបាកដូច្នេះហើយបានលើកថានៅក្នុងខាងគណៈកម្មការមុននោះនៅសម័យដែលយើងសម្ដែងក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាជនកម្ពុជានឹងវាអត់មានពាក្យអាហ្វ្រិកទេយើងអាននឹងអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែការសរសេរពីអាហ្វ្រិកហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំអីរៀនពីក្មេងនោះវាថាប្រទេសអាហ្វ្រិកអាហ្វ្រិកទៅវិញទៅមកដែរដូចលើកជំនឿថាក៏មិនតែក្រោយមកមានការសរសេរពីបន្តដែរនៅក្នុងក្រសួងការទូតនឹងគេបានកែសម្រួលឲ្យទៅហៅថាអាហ្វ្រិកវិញហើយហើយយើងនឹងតាក់របងរបស់គេហោជារយជារយទៅឯកនឹងកទៅដែរកែយើងទៅទៀតបាទនិយាយទៅគឺថាយើងអាចមានប្រព័ន្ធគោមួយដែលអាចស្បស្បាហ្នឹងគឺយើងបានរៀបចំឲ្យមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងក្រួនគោហើយម្យ៉ាងទៀតយើងជឿទៅថាជំនឿស្មែយើងអានពីអាហ្វ្រិកហ្នឹងថាដូចជាមានជាឧបសគ្គអីពេលដែលតែអានទៅលើជើងទីទៅយើងនិយាយថាអាហ្វ្រិកដែរទៅគឺអានពីដែរដូច្នេះវាបានតែតម្រូវមកជាប្រទេសអាហ្វ្រិកវិញហើយបាទ
អស់លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី163ដែលស្ដីអំពីការកំណត់ប្រើឈ្មោះដែលគេស្គាល់ច្រើនសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី164ស្ដីអំពីការសរសេរឈ្មោះប្រទេសខុសនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយ
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណThank you.
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងថាលោកស្រី Christine Lagarde នាយិកាអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាការយឺតយ៉ាវខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចរួមចំណែកក្នុងភាពសម្បូររុងរឿងសកលផងដែរលោកស្រី Lagarde បានស្វាគមន៍កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការបង្កើនវិនិយោគនៅក្រៅប្រទេសចិនដោយនិយាយយោងដល់ធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីថ្មីដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកស្រី Lagarde បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលបើកការប្រជុំវេទិកាអភិវឌ្ឍចិនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា China Development Forum VOA ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Sendai ប្រទេសជប៉ុនថា4ឆ្នាំក្រោយពីមហារលកសមុទ្រស៊ូណាមីមួយបានបំផ្លិចបំផ្លាញភាគច្រើននៃឆ្នេរសមុទ្រក្នុងភាគឦសាននៃប្រទេសជប៉ុនមកមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ទល់នឹងមហន្តរាយបែបនេះក្នុងពេលអនាគតដោយផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើកំផែងស៊ីម៉ង់តាមឆ្នេរសមុទ្រមានប្រវែងជិត400គីឡូម៉ែត្រដែលនៅកន្លែងខ្លះមានកម្ពស់ជិតអាគារ5ជាន់ពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងគម្រោងការមានទឹកប្រាក់6,800 លានដុល្លារនេះនិយាយបង្ហាញហេតុផលថារបាំងស៊ីម៉ង់ដ៏ធំធេងនេះនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតអេកូឡូជីសមុទ្រនិងទេសភាពរារាំងការនេសាទត្រីនិងបានការតែបន្តិចបន្តួចក្នុងការការពារក្រុមអ្នកស្រុកដែលនឹងត្រូវតាំងលំនៅឋានថ្មីនៅកន្លែងមានដីខ្ពស់ជាងមុនក្រុមយោធានៃរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាពួកគេបានសម្លាប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមយ៉ាងតិចណាស់80នាក់ហើយទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងតិចណាស់7នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏សាហាវនៅជិតតំបន់ព្រំដែននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាតំបន់ភ្នំការបាតុកិច្ចគ្នានេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ជ្រលងភ្នំទីរ៉ាដាច់ស្រយាលនៅក្នុងតំបន់ស្រុកកុលសម្ព័ន្ធខៃបើនៃប៉ៃពីយប់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលមានការបះបោរយ៉ាងខ្លាំងលោកឧត្តមស្នេហ៍ទូអាស៊ីមបាត់ឆ្បាអ្នកនាំពាក្យរបស់កងទ័ពជើងគោករបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានរាយការណ៍ថាមានការជឿនលឿនគ្មានជោគជ័យនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មដែលមានឈ្មោះដែលមានរហស្សនាមថាខៃបើទី2ដោយលោកនិយាយថាកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះមានគោលដៅបណ្តេញពួកបះបោរចេញពីតំបន់នៅជិតព្រំដែនរវាងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកបាត់ឆ្បាបាននិយាយនៅក្នុងការបង្ហាញក្នុង Twitter របស់លោកថានៅក្នុងតំបន់ខៃបើពួកភេរវជនកំពុងត្រូវបណ្ដឹងចេញពីមូលដ្ឋានរបស់ពួកវាហើយបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ព្រំដែនរហូតមកដល់ពេលនេះមានពួកភេរវជនយ៉ាងតិចណាស់80នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយមានប្រមាណ100នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលជាសមាជិកនៃអង្គការពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថានដែលជាពួកស្ថិតនៅក្រៅច្បាប់ដែលជាសម្ព័ន្ធភាពមួយនៃពួកអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលបានធ្វើការបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធរបស់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានក៏បានទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងវាយប្រហារទៅលើកន្លែងដែលជាប់សង្ស័យថាជាទីដៅរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់នោះកាលពីរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងទៅនេះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថានបានអះអាងថាចំនួនទាហានរដ្ឋាភិបាលដែលស្លាប់មានច្រើនជាងនេះទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែការអះអាងនេះមិនអាចត្រូវបញ្ជាក់ថាជាការពិតដោយឯករាជ្យបានទេពីព្រោះការប្រយុទ្ធគ្នាមិនគេមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីលទ្ធផលនៃការប្រយុទ្ធគ្នានេះបានទេពីព្រោះពួកអ្នកកសាន្តមិនបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងកន្លែងមានការប្រយុទ្ធគ្នានោះឡើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដោតសញ្ញា3 49កណ្ដោតសញ្ញា5និង190កណ្ដោតសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmaevoanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.